Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün kinonun ad günüdür. Və bugün kino günü kimi qeyd olunur Azərbaycanda. Kinomuz ildə bir dəfə, bəlkə biraz daha tez-tez yada düşür və bugün rəsmi tədbirlər keçirilir kino günü ilə əlaqədar olaraq. Həm Kinematografçılar İttifaqında, həm Heydər Əliyev Sarayında deməli tədbirlər var. Bugün amma biz də kinonu yada salırıq və bu kino günü ilə bağlı kinonun bugünkü vəziyyətini müzakirə edəcəyik. Rejissorlar Rüfət Əsədov və Ayaz Salayev, kino aktrisa və kino tarixçi Həmidə Ömərova kinonun bugünündən söhbət açacaqlar. Və bizdən bu müddət ərzində ayrılmasanız, bundan sonra da Kür ətrafı bölgədə aparılan işlər barədə danışacaq. Yəni, Kür daşqınının qurbanlarının indiki durumu barədə danışacaq. Beləcə, Rüfət Əsədov studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Rüfət bəy.
Salam.
Və ilk öncə ilə kinonun tarixindən başlayaq. Kinonun tarixi barədə müxtəlif fikirlər var. Azərbaycan kinosunun tarixi barədə müxtəlif fikirlər var və bunu yəni hansı ildən sayılmalıdır kinonun tarixi? Bu barədə belə mübahisələr də gedir hələ bu onlayn mədəniyyət sitələrində və maraqlıdır sizdən də öyrənmək istərdik ki, siz necə, hansı gündən sayırsınız və o hansı tarixdən sayırsınız kinonun tarixini?
Əslində bu mübahisələr çoxdan gedir, amma mənə də gəlir bu məsələni məhz işlə Fransada həll elədilər ki, yəni tarixən götürəndə kim ilk filmi kim çəkib onu bilmək qeyri-mümkündür. Amma konkret olaraq bilinir ki, ilk kütləvi baxış 1898-ci ildə dekabr ayının 28-ci Parisdə Kapuçinlər bulvarında ilk dəfə kütləvi baxış olub. Sonradan uzun müddət Azərbaycan kinosunda hələ Sovet İttifaqın dövründə olaraq Azərbaycan kinosunda əsas sayılırdı 1916-cı ildə ilk Azərbaycan bədii filminin çəkilişindən. Və həmin filmin rejissoru Svetlov idi və film Neft və Milyonlar səltənətində adlanırdı və Musa Bəyevin əsəri əsasında ekranlaşdırılmışdı. Lakin haradasa mən bilən 2000-ci illərdə bizim tədqiqatçılar, kinoşunaslar arxiv materialına baxaraq bir şey açıqladılar ki və Azərbaycanda, yəni ki Bakıda ilk dəfə olaraq ilk kütləvi baxış olub 1898-ci il avqust ayıncısında və onun da müəllifi konkret insan idi. Uzun müddət Bakıda yaşamış fotoqraf Aleksandr Mikhailoviç Mişon idi. Mişon o zaman Bakıda və eyni zamanda Bakı ətrafında və eyni zamanda Orta Asiyada bəzi belə deyək süjetlər çəkmişdi və bunun da məqsədi əslində Parisdə keçirilən beynəlxalq sərgi üçün hazırlanmışdı. O zaman təbii ki, kinoteatr olmadığından Bakıda Vasiliyev Vyatski deyilən bir şəxsiyyət olub, onun belə deyək şəxsi teatrı sirk olub və ilk baxış orada olub. Yəni, bu əslində əlbəttə təqiqatçıların işidir, amma mənə deyilə gəlir ki, o necə ki biz bilmirik ki arxeoloji qazıntılar aparanda kim hardan birinci nə tapıb eləyib, yəni bu qeyri-mümkündür bilmək, amma hər halda bir məntiq onu diktə edir ki və dünya da onu qəbul edir ki ilk baxışdan götürülməsi mənə elə gəlir daha məqsədə uyğundur. Bilmirəm niyə görə, yəni mənə də elə gəlir, yəni bunun başqa variantları tapmaq qeyri-mümkündür.
Amma o kino idi mi? Yəni o çəkilən?
Yə, əlbəttə o belə götürəndə vaşı dünya tarixində ilk peşəkar kino rejissor sayılır Griffith. 14-cü ildə Dözümsüzlük adında bir film çəkmişdi. Bəli, orada film idi. Film 4 hissədən ibarət idi. Amma bu hər halda bu kino zarifçovka deyilən bir şey idi. Əlbəttə onun indiki sənət nöqteyi nəzərindən əlbəttə o bəlkə heç bir qiymət yoxdur, amma tarixi fakt kimi o önəmli bir şeydir. Mən bilən 2001-ci ildə Ayaz Salayevlə Hüseyin Mehdiyev onu xaricli olanda onları təqdim edəmişdilər. Zənim aldığımızda 2 dənə sujetdir. Əlbəttə yenidirəm onu sənət nöqteyində yox, amma bir fakt kimi əlbəttə o qiymətlidir.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Həmidə Ömərova ilə əlaqə saxlayıblar. Hər vaxtınız xeyir, Həmidə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Həmidə xanım, sizin üçün Azərbaycan kinosunun tarixi hansı gündən başlayır? Yeri gəlmişkən kino gününüz də mübarək hər ikiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sizin üçün Azərbaycan kinosunun tarixi nə vaxtdan başlayır?
Milli kadrlarımız Azərbaycan kinosuna gələn gündən.
Yəni?
Yəni, əgər Sovet vaxtında hesab olunursa 1916-cı il ki, Boris Svetlovun çəkdiyi film və Aydın Kazımzadə və sonra bir çox bizim kino tarixçilərimiz, arxivçilərimiz dedilər ki, Mişon Azərbaycanda fəaliyyət göstərib onun studiyası. O çəkildi sifarişlə, Patenin sifarişlə çəkdiyi filmləri göndərdi Parisə. Azərbaycanında neft hansısa bir məkanında yanğın, bir heybətdə neft yanğını və s. Və bundan kino tarixini, yəni bunun mənim özümün subyektiv baxışım var bu kino tarixini. Mənim üçün milli kino o vaxt başlayır ki, orada milli kadrlar işləməyə başlayır. Belə bir axın, güclü bir axın. Əgər siz deyirsinizsə, o vaxt kino, siz bundan qabaq kimi sahibimə sual verdiniz ki, bu sizin üçün o vaxt kino idi. Əlbəttə ki, kino 1895-ci ildə yaranıbsa, belə dünya miqyasına tarix götürür. 1895 dekabrın 28-i Kapitsinlər Bulvarı, Grand Cafe. Amma təbii ki, kino bir sənət kimi, yəni bir incə sənətin bir növü kimi yaranıb. Və o hər vaxt o vaxtı büdrəyirdi. Ona bir tam bir ayrıca bir sənət kimi qiymət vermək düzgün deyildi. Çünki kino tədəcə yaranmağa başlayan bir körpə idi, bir çağa idi. O sonra formalaşmağa başladı. Sonradan onun janrları meydana gəldi. Sonra da kinoda peşəkarlıq yarandı. Amma kinonun maraqlı, ən maraqlı xüsusiyyəti budur ki, kino biznesdən yarandı. Yəni, əgər Louis Lumière və Auguste Louis Lumière kimi Leon Fabrikantının oğlanları bu kinonu üzərində eksperiment aparıb onu satışa çıxarmasaydılar, yəni ilk kütləvi baxış təşkil eləməsəydilər və bundan 33 frank ilk kino baxışından qazanmasaydılar və sonra bu bəzilərinin, başqa biznesmenlərin xoşuna gəlməsəydi və həmin biznesmenlər də həmin aparatı icad eləməyə çalışacaqdılar ki, yenə də mənfəət əldə eləsinlər. Yəni kino mənfəət mənbəyi kimi icad olunan bir nə qədər də maraqlı olsa bir sənət növüdür ki, bu yarandı və bütün medianı, bütün xəbərləri, bütün başqa incəsənət növlərini özündə birləşdirən mükəmməl bir forma halını tədricən almağa başladı.
Və yenə də bu mübahisələr ki, Azərbaycan kinosunun tarixi ilə bağlıdır, o mübahisələrdə maraqlı bir fikir də keçir ki, necə olur ki, Azərbaycan kinosu bir çox ölkələrin kinosundan daha əvvəl yaranmış olub və yəni əslində bu yaxşı
onda mən sizə üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, belə bir hal bütün keçmiş dövlətlər, o cümlədə bütün dünya ölkələrində olub ki, mən dünya kino tarixindən 20 ildən çox da dərs keçirəm və bir fakt, bu mənim bilavasitə tədrisimdir, yəni bu mənim sənət sahəmdir və bilirəm ki, bütün ölkələrdə bu cür olub. Fransada əslində 1892-1895-ci illərdə kino aparatı eyni zamanda müxtəlif ölkələrdə icad edilib. Sadəcə biz nə deyirik ki, niyə deyirik ki, kino Fransada yaranıb? Ona görə ki, kino məhz Fransada, məhz Parisdə istehsalata buraxılıb və ilk kütləvi seans olub, yəni baxış olub, kinoya baxış olub və onu həmin günü, dekabrın 28-i biz kinonun yaranması günü kimi hesab edirik tarixçilər. Amma kino bütün ölkələrdə, Fransada həm də Pate var idi. Pate bütün ölkələrə göndərirdi özünün operatorlarını. Bilirsiniz ki, ən qədim kino peşəsi operatorlardır. Yəni əlində kamera tutan adamlar. Və tutaq ki, Rusiyada çar taxta çıxır, onu lentə alırdılar, sənədli film. Çində tutaq ki, böyük bir zəlzələ baş verdi, onu lentə alırdılar. Bakıda yanğın, gəlib onu lentə alırdılar. Yəni, bütün bu inisiativa deyək də, bütün hamısı o patədən irəli gəlirdi. Fransız kino biznesmenindən irəli gəlirdi. Və beləliklə, demək olar ki, kino eyni zamanda dünyanın bütün ölkələrində təxminən 1895-1896-cı, 1898-ci illər arası göstərilməyə başladı. Və bütün bu ölkələrdə göstərilən filmlər, seans formasında göstərilirdi. Hamı, məsələn üçün, tutaq ki, mən İtaliya kinosunu keçirəm, deyirəm ki, uşaqlara tədris keçirəm, kitablara, mənbələrə əsaslanır, deyirəm ki, 1896-cı ildə İtaliyada ilk dəfə olaraq Pate qardaşlarının filmləri nümayiş etdirilməyə başladı. və yaxud Türkiyə kinosunu keçirən, eyni zamanda deyirəm 1898-ci ildən Ankarada ki, Türk filmlərinin Türk filmlərinin yox, Fransada, Parisdə çəkilmiş filmlərin nümayişi başladı. Pate qardaşlarının yaxud Gamon qardaşlarının filmlərini nümayiş etdirmək. Yəni filmlərin nümayiş etdirilməsi ilə kino həmin ölkənin kino tarixini məncə qeyd eləmək bu biraz mənə gəlir mübahisəli. Mübahisəli məsələdir. Amma əgər nəzərə alsaq ki, Mişon Bakıda yaşayırdı, öz studiyasını yaratmışdı və bilavasitə Bakıda baş verən hadisələri çəkirdi, bu cür də əlaqələndirmək olar.
Aydın.
Yəni, baxışlar müxtəlif ola bilər.
Hər halda, yəni, yenə də tarixdən
hər
daha
halda,
çox...
Hər halda, mənim üçün bir kinematograf çəkimliyi daha yaxşıdır ki, bizim üçün omuzun tarixi daha qədim olsun.
Amma yəni əlbəttə ki bu
rəqəm,
əlbəttə ki rəqəmlər təbəssüm doğurmursa heç kimdə. Və yenə də bu tarixdən danışdıq, amma yəqin ki daha vacib olanı kinonun bugünkü durumudur. Və mən Rüfət bəydən, rejissor Rüfət Əsədovdan ilk öncə soruşmaq istəyərdim. Siz bugün kinonun əsas 3 problemini sadalasaz, hansıları sadalayardınız? Azərbaycanda kinonun 3 əsas problemi nədir?
Vəli, Alfred Hitchcock'dan soruşurlar, filmin yaxşı çəkilməsi üçün nə lazımdır? Deyir ki, əsas 3 şərt lazımdır. Deyir, nə deyir? Senari, ikinci senari, yenə üçüncü senari. Yəni, senaridən əlbəttə, mən bugün, yəni, hər şey dövlətin üstünə yıxmaq olmaz. Nə qədər ki, müstəqil studiyalar, yəni həqiqi mənimdə müstəqil, yəni müstəqil prodüser məktəbin olmağı, yəni özlərin maliyyə mənbəyi tapması olmasa, əlbəttə bu problemlər olacaq. İndi mən konkret deyə deyəməliyəm, yəni ki, 1-2-3, amma bu ən böyük şərtlərdən biridir, yəni ki, Çünki biz, siz eşitmişsiniz, Bangladeş ildə 60 dənə film çəkir.
Bangladeş.
Bəli, Bangladeş. Mənim üçün o top 20-liyə baxandı, mənim üçün çox maraqlı oldu ki, çox böyük arzumdur ki, heç olmasa birini görəm. Amma mən sonradan fikirləşdim ki, onların o əhatə dairəsi genişdir. Yəni, bölündə Hindistan var, o tərəfdən Pakistan var. Yəni, haradasa ola bilər ki, müxtəlif dinlərə qulluq eləyirlər. Amma haradasa bir, o necə ki, Qafqaz xalqların müəyyən ümumi hörmət edili anlayışları var idi. Onlarda da o cürdür. Və 60-dan seçim var. O cümlədən tutaq ki, İran bu cür 80 film istehsal eləyirsə, bu demək deyil ki, 80 filmin 80-ini də elə bütün dünyaya yayılır. Xeyr. Əgər biz bu cür 2 film, 3 film istehsal eləyiriksə, əlbəttə 2-dən seçim 2-dir, 1-dən seçim 1-dir. Əlbəttə, maddi texniki bazanın olmağı çox vacib faktor. Yəni nə qədər ki biz lentləri yenə orada, burada hər il fəsil edərin ki biz nə qədər pulu ötürürük İrana, Rusiyaya və başqa yerlərə. Ya bunlar böyük şərtlərdirlər.
İrana, Rusiyaya nə üçün ötürürük?
Lentlər aşırılanmasın. Çünki yəni bizdə laboratoriya işləmir, 90-cı ildən də bu tərəfə laboratoriyalar bağlanıb, yəni çünki o dövrdə quraşdırılmışdı Sovet Lenti üçün, yəni Şoskada buraxmış Lenti üçün. Təbii ki, Şoska bağlandı, Ukrayna olan şəhəri idi. Bu sistem də ona üçün belə deyə tənzimlənməmişdi. Yəni bütün sistem dəyişilməli idi. İndi proyektdə var, yəni olmalıdı, amma faktordur ki, bu gün belə bir faktor var. Hətta tutaq ki, bu gün o HD ilə çəkilən, o yüksək keyfiyyətli video ilə çəkilən və gələcəkdə nəzərdə tutulur ki, bu lentə döndəriləcək. Yenə bunun özüdür. Bu tərəfdə maliyyə cəhətdən bir başa uduşludur. Yəni ki, lentə çox, çünki lentin negativi 600-700 dollardır. Yəni ki, 10 dəqiqəsi də 300 metrəsi. Yəni bunlar hamısı şərtlərdir. O əsas olanda, yəni tam laboratoriya olanda, yəni bizim özümüz burada olanda, bir də çox böyük faktordur ki, niyə biz bugün harası çıxa bilmirik? Bu bir bağlıca absurdnudur, çünki inkişaf gedir, biz də onlara çatmırıq. Yəni, onlar da deyəmələr bir yerdə. Yəni, hər halda bu təcrübələrin olmağı bir faktordur. Yəni, ki, xəcə Amerika, nə bilim, Rusiyada gedib gəlmə bu töv. Çünki burada nəzəri cəhətdən bunları öyrənmək yeri mümkündür. Sovet sisteminin çox axmaq xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə, hər cəhət sistemlər var. Amma birdən yaxşı sistem orada idi ki, tutaq ki, qutaran adam haradasa bir müəyyən mərhələlər keçirdi. Yəni ki, çəkiş meydançasında olanda o asin kimi, kömək kimi, nə bilim, bu tədricən gəlirdi və çünki lentlə işləmək çox çətin idi. Yəni. O vaxt belə alternativ vasitələr yox idi. Yəni, konkret o, bir də mən yenə qayıdıram o dediyim faktoru ki, çox vacib şey ki, dövlətdən əlavə, dəqiqədə ki, bu şəxsi strukturlar, maliyyə mənbəyi olmadan çox çətin inkişaf olacaq. Çünki dövlətin inkişafını tutar ki, 2 film məsələdir. bu ikisini maliyyələşdirir. İki azdır, yəni ki, Azərbaycan üçün deyək də belə. Bunu inkişaf üçün əlbəttə şeydir. Mən bir də o, siz belə o faktoru deyəcək, bir balıcı bir də qayıdım o flashback deyək keçmişə. Niyə görə o dövrdə Bakıda o deyirsiz ki, bu rəqəmli olmalı ki, bəlkə başqa ölkələrdə respublikalardan tez yaranır? Ola bilərdi. Çünki Bakı həqiqi mənə çox inkişaf etmiş bir şəhər idi. Məsələn, Orta Asiyada bu cür inkişaf yox idi. Bütün yeniliklər, çünki kino yanında kino kimi yaranmadı, bir əyləncə kimi yarandı. Mən arxiv materiallar görmüşəm ki, küçədən avtomat var idi. Təsəvvür edirsiniz onu. İstənilən yenilik yarananda o da gəlib əlbəttə Bakıya çatdırılırdı. Yəni o mənada həqiqi mənada bu faktla razılaşmaq olar ki, digər tərəfdən nə qədər ki, bu belə deyək də, sonradan inkişaf oldu, olmadı. İndi Həmidə xanım dedi, o milli kino oyna, bəli, bizim birinci peşəkar Azərbaycanlı kino rejissor Səməd Mərdanov idi. O çox az yaşadı. O Boris Barnett-lə 36-cı ildə Sinomore Yaşıl Dəniz kənarında. Mən o filmi görməmişəm, amma onu mən başqa mənbələr görmüşəm ki, dünyanın aparıcı belə deyək kino mütəxəssisləri o filmi çox qiymətləndirirlər. O bircə rejissor şeydi, Boris Barnett-lə Səməd Mərdanovun. Sonra da Səməd Mərdanov birinci müstəqil işi Kəndlər filmi idi, amma təəssüf olsun ki, onun baxışına baxmaq o müddətdə rəhmətə getdi. Yəni, nədən başlamaq ki, kökü mənası haradadır, haçandan başlayıb? Əgər yenidən, bugünə yenə də qayıtsaq, bugün də bu kino maliyyə ilə bağlı olan bir şeydir.
Yenə doğrusu, yəni bir mənbəyə görə Azərbaycan kinosunun 112 yaşı var, o bir mənbəyə görə 96 yaşı var, digər bir mənbəyə görə 64 yaşı var. Yəni, fərqli rəqəmlər söylənir. Mən bilmirəm, bu niyə vacibdir və niyə bunun ətrafında bu
mən rəqəm? Də bilmirəm. Söhbət o kəmiyyət deyil, keyfiyyətdən olmalıdır. Ola bilər ki, son illərdə yaranmış ölkələr var ki, onlar İranı götürəndə, İranda necə yüksək inkişaf edir kinematograf? Onlar da videodan başladılar, təzədən keçdilər və bir də pis odur ki, bizdə hələ koproduksiya yoxdur. Yəni ki, biz başqa ölkələri, indi son müddətlərdə mən eşidirəm ki, məsələn, bəzi filmlərdə bu şeylə yaranıb, amma onun nə qədər bunun mənim üçün bilmirəm, amma yenə o niyə fransızlar bunu bu fikri qəbul elədilər və 1895-ci 28 dekabr faktorunu qoydular və bu məsələ bununla da xətm olundu, həll olundu getdi. Yəni o bir ölkələrdə indi kim haçandan istəyir o vaxt şeyləmə, amma yəqin ki bir başlanğıc bu örnəkdir də, yəni ki, örnəkdir. Bir də Fransada bunun yaranmağa heç bir şübhə yox idi. Yəni, həm texnika anlamda o mədəniyyətin təsiri var idi, əlbəttə. Vizual mədəniyyət.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Ayaz Salayevlə əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir, Ayaz bəy.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir, Ayaz bəy. Kino gününüz mübarək.
Sizdən belə çox sağ olun.
Və yəni biz kino gününün tarixi barədə burada danışdıq və sonra keçid almışdıq kinonun bugünkü vəziyyətinə və Rüfət Əsədov danışdı.
Mən çox üzr istəyirəm, mən çox pis eşidirəm burada səsküyüdü küçədə. Çox pis eşidirəm.
Biz sizi yaxşı eşidirik. Biz sizi yaxşı eşidirik. Və Rüfət Əsədov kino rejissor burada danışırdı ki, Azərbaycanda filmlərin aşkarlanması üçün xeyli vəsait kənara çıxarılır ölkədə İrana, Rusiyaya və s. Filmlərin aşkarlanması üçün. Və biz bilirik ki, siz də filminizin çəkilişi zamanı İrandan həm texnika, həm də mütəxəssis gətirmişdiniz xeyli sayda.
Bəli, operator, aktor.
Amma yəni yenə də bu siz Azərbaycan kinosunun 3 əsas problemini sadalasaydınız, hansıları sadalayardınız?
Problem?
Bəli, 3 əsas problem.
Bir də təkrarlayarsınız.
Azərbaycan kinosunun sizcə 3 əsas problemi hansıdır?
Hansı problemi?
3 əsas problemi.
3.
Bəli, bəli.
Yox, Azərbaycan kinosu mənə gəlir ki, bir yəni problemlərdən danışanda mən deyərdim ki, mən rejissorlara ümumiyyətlə indi yeni nəsil kinoya gəlir və bu yeni nəslin nəfəsi son illərdə çəkilən filmlərdə duyulur. Sadəcə mən ətrafımızda çox sürətlə dəyişən gerçəkliyə daha diqqətli olmaq Çünkü gerçeklik süratle değişir. Tekçe Azerbaycan'da yok, metre bütün dünyada. Ben öyle geldim, biz yeni bir dövrede yaşıyoruz ve bu dövr yenidir. Kino da çok değişir. Bu yeni dramaturgi yaranır. Yeni insanlar arasında yeni münasebetler yaranır. Çok şey yaranır ki onlar hele adını tapmıyor, ifadesini tapmıyor ve kinoda öz eksini ben öyle geldim ki tapmalıdır. Yani yeni mevzular, yeni gerçeklik. Ben ilk nöbede ben kinomuza bunu arzulardım. Hayatta baş veren değişikliklere daha dikkatli nazar.
Aydındır. Teşekkür ederim. Ayaz Salayev'iydi bizim telefon hattında ve teessüf ki onun hal-hazırda olduğu ortam bize o kadar da rahat danışma imkanı vermir mi? Biz yine de teşekkür ederim Ayaz Salayev'e ve yine de kino günü mübarek. Həmidə xanım, sizden öğrenmek isterdik. Sizce esas problemler nedir kinonun? Rüfət Əsədov'da senarinin, yaxşı senarilerin ortada olmamasından danışdı. Hitchcock'dan iktibas getirerek. Ayaz Salayev'de yeni ideyaların kəsadlığından danışdı. Sizce nədir?
Herkes özünə yaxın olan problemdən danışır. Mənim üçün Azərbaycan kinosunun ən spesifik xüsusiyyəti aktor problemidir. Yəni aktorlarımız maşallah var, çoxdur. İstedadlı aktorlarımız, qızın istedadlı gənclərimiz, peşəkar aktorlarımız çoxdur. İstənilən qədər demək istədim, amma bu bilirsiniz ki, yox, get-gedə bunların sayı get-gedə azalır, təəssüf ki. Amma Azərbaycan kinosunun bir spesifik xüsusiyyəti də var ki, başqa ölkələrdə bu yoxdur. Azərbaycan kinosunun da kino qəhrəmanına, kino aktoruna münasibət. Bu başlayır birinci maddi cəhətdən. Yəni, əgər xarici ölkələri götürsək, onlarda aktor maddi cəhətdən təmin olunmuşdur. Yəni, onun bir çəkdiyi bir filmdə başrol oynayırsa, onun, ona böyük bir təminat verir. Bizdə aktorlar... Əgər belə şkala ilə götürsək, yəni əgər xaricdə ən böyük məbləği tutaq ki, prodüser birinci aktor alırsa, baş rolun ifaçısı, sonra rejissor, sonra prodüser, sonra ssenari müəllifi, bəstəkar falan. Bu siyahı üzrə Azərbaycan kinosunda tam əksinədir. Ən axırda filmin baş qəhrəmanı o məbləği alır. Yəni təsəvvür edirsiniz ki, Azərbaycan kinonun siması olar. Yəni kino aktora görə tanınır. Senari yazılır, senari qalır arxa, senari müəllifi qalır arxa planda. Düzdür. Tanımış senaristləri hamı tanıyır. Rejissor o öz işini verir tamaşaçıların meydanına. Tamaşaçı ona həmin o ekranda gedən hadisələrə görə filmə də qiymət verir. Amma birinci növbədə aktorları, həmin o obrazları oynayan aktorları görür. Yəni Azərbaycan kinosunda aktoru olan münasibət. Mən bunu hələ gənclik illərində Moskva Kinematografiya İnstitutunda oxuyub qutarandan sonra qırmızı diplomla Bakıya gələndən sonra müxtəlif filmlərə çəkiləndən sonra da görmüşdüm o münasibəti. Çünki mən başqa ölkələrdə də çəkilmişəm və orada olan aktorlara münasibəti də görmüşəm. Və mən inanmıram ki, bu münasibət dəyişilib. Təkcə maddi cəhəti demirəm, ümumiyyətlə deyirəm, aktorla münasibə, aktorla diqqət, aktorun, necə deyil, aktor bir körpə uşaqdır. Çünki o obrazı plastilin kimi, necə deyilər, türklər demişkən, yapır.
Həmizə xanım, kim göstərməlidir o münasibəti və o nədir ki, ondan bizdə yoxdur?
Özləri, ümumiyyətlə, sistem ilə əvvəldən qurulub ki, ya Sovet kinosunun problemi idi, bu mərhələ keçdi müstəqil Azərbaycan kinosuna. Yəqin ki, o vaxtdan bu belə, əvvəldən təməli belə qurulub. Amma mən inanmıram ki, kinomuz yaranan illərdə kinom aktorlara necə münasibət var idi. Aktorlar küçədə gedə bilmirdilər. Aktorların arxası üçün, yəni o da bir mərhələ idi, o da bir era idi. Aktorlar münasibət tamam başqa idi.
Amma aktorlar da fərqli idi, siz belə deyildi
mi? Əgər, indi gəlin o fərqli cəhətlərə də baxaq. Əgər siz keçmiş aktorların oynadığı filmlərə baxsınız, təsif kimi mərhələsində, indi bu bizim müasir tamaşaçılara bir qədər gülünc görürlər. Biz deyil mi? Və mən heç kimdə zəmanət vermir ki, haradasa 60-cı, 70-ci ildə çəkilən filmlər 2050-ci ilin tamaşaçılarına bir qədər qəribə görünməyəcək. Səhnənin, Ayaz bayaq çox düzgün bir fikirdir. İnsanlar dəyişilir, zamana dəyişilir və zamana olan münasibət də dəyişməlidir və bu dəyişikliyi rejissorlar görməlidirlər. Və bu dəyişikliyi, yəni münasibətlərdə dəyişikliyi, həyatdakı dəyişikliyi bunlar əks etdirməlidirlər. Və təbii ki, kinematografçılara olan münasibət də dəyişilməlidir. Niyə biz həmişə keçmişi qaldırırıq? indikini, indiki zamanın aktörü. Niye? Bizdə elə o da istedadlı aktörlər də var, istedadlı gənclərimiz də var, istedadlı ssenari yazarlarımız da var. Sadəcə biz onları, istedadları heç vaxt qabağa çəkmirik. İstedad, ruslar yaxşı deyiblər. Bizdarnı buna, talantli bunu nujna pomoc, bizdarnı fsiravno sam probiyotsa. Və biz bu gəncləri, sağ olsun ki, mədəniyyət nazirimiz Əbülfəz Qarayev gənclər arasında müxtəlif yarışlar keçirir, gənc rejissorlar, gənc ssenari müəllifləri arasında və bunları, amma gəlin bir faktı da nəzər alaq. Tutaq ki, hər hansı bir İslandiyada və yaxud ki, balaca bir Azərbaycandan da balaca bir ölkələrdə ildə tutaq ki, ən azı o 30-40 film çəkilirsə, gəlin bizim rəqəmlərə bax, bizdə nə qədər film çəkilir, nə qədər bizdə rejissor filmlə istehsala buraxılır və nə qədər bizim gənc rejissorlar illərlə oturub gözləyirlər ki, nə vaxt onlar filmlər çəkəcəklər. Və onlar hər hansı bir filmi çəkəndən sonra yenə də 5 il, 10 il gözləməlidirlər ki, yenə növbəti bir filmi çəksinlər. Bu həm bizim peşəkar rejissorlarımıza da aiddir. Və ona görə də, yəni, burada baxın ki, kinoya nə qədər sərmayə qoyulur, bu kifayət eləyirmi?
Bu, sərmayə məsələn, barədə sual var dinləyicidən. Zamiq Məhmədli yazır ki, Karlovvarada keçirilən Beynəlxalq Film Festivalında Kuklalar filminin hörmətli rejissoru tamaşaçılara təqdimatında bütün çıxışını senzuraya həsr etdi. Dedi ki, dövlət ona senzura tətbiq edib. Azad film çəkməyə izin verilməyib, amma sonradan film göstəriləndə yazıldı ki, dövlətin maliyyəsi ilə çəkilib. Bu, mənim xarici dost tanışlarım arasında gülüş doğurdu. Həm dövlətin pulu ilə film çəkdirir, həm də dövlətdən şikayətlənir. Dünyanın harasında dövlət rejissorlara pul verir ki, film çəksinlər. Avropada və ya Asiyada çəkilməsindən asılı olmayaraq dövlətin sifarişi ilə çəkilən filmlərin hamısında senzura var. Zəmiq Məhmətli yazır bunu. Həmidə xanım, ümumiyyətlə o həmin film barədə və təəssüf ki, Ayaz bəy ilə biz söhbət davam etdirə bilmədik. Onun filmində senzura olayı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun bir neçə materialı olmuşdu və konkret olaraq Kuklalar filmində əskərin ağlaması səhnəsinin kəsildiyi iddia olunurdu və yəni sonda da film həmin səhnəsiz istehsalata buraxılıb, yəni qəbul edilib və rejissorun sözünə görə orada o filmi qayçılayanlar arasında hətta mühasib də olub onun fikrincə.
Çox qəribə bir faktı, maraqlı faktı. Mən açığını deyim ki, həmin filmi görməmişəm. Sürsədən istifadə edim, dünən Ayaz Salayevin 50 ili yubileydi, onu təbrik eləmək istəyirəm sizin efir vasitənizlə. Və siz dediniz ki, senzura Ayazın filminə tətbiq olunur. Mən Lentazda Ayazın müsahibəsini oxudum. O dedi ki, dekabr ayı üçün film çıxmalıdır, orada bəzi dəyişikliklər var, eləməli idi. Bu, onun ürəyincə olub. Yəni, dəyişiklikləri özü istəyirdi, eləsin və eləyir. Yəni, biz təbirsizliklə onun yeni filmini, təbii ki, mən də tamaşaçılar sırasında gözləyəcəyəm. Mən inanıram, o çox istedadlı sənətkardır və onun hər bir filmini böyük təbirsizliklə gözləyirəm.
Nəralda Ayaz Salayev belə deyirsə, yəqin ki, bu onun baş verən hadisəni olay qiymətləndirməsidir. Hər halda filmin ilkin ssenarisi də artıq gəlmişdi və biz həmin ssenaridən bir qismlə tanış eləmişdik dinləyicilərimizi və oxucularımızı, saytın oxucularını. Hər halda yəni əvvəlki və sonrakı variant arasında fərqin keyfiyyətini və xüsusiyyətini müqayisə etmək. Yəni,
siz görmürsünüz şəxsən həmin filmi, birinci variantında görmürsünüz.
Yox, mən ssenarini görmüşəm.
Mən bir ssenari üzrə bir film haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindir. Çünki mənim üçün film filmdir. Film mənə elə gəlir ki, vizual baxışdır. Vizual, bilirsiniz, çünki müxtəlif ssenarilər oxuya bilərsən, amma filmdə, məsələn, Ingmar Bergmanın çox ssenarilərini oxumuşam. Bilirəm ki, Ingmar Bergman özü yazırdı ssenarilərini, öz ssenariləri əsasında çəkirdi. Amma onun vizual təsviri tamam başqadır. Ona görə kino mənim üçün birinci növbədə vizual təsvirdir. Nə vaxt ki, o ekrana çıxdı, nə vaxt ki, mən onu ekranda, ağ çatanda görəndən sonra mən onun haqqında tam fikir, qəti bir fikir yürüdə bilərəm. O ki, qaldı, çox maraqlı bir fikir söylədi o sizdən xarici vətəndaş ki, dövlətin hesabına çəkilir film və niyə bu rejissor bir senzuraya məruz qalır və bundan şikayətlənir. Bilirsiniz, belə bir misal var ki, kim Кто платит, тот и диктует, да?
Кулы кем верится, мусигин да усфат.
Мене белеге бу факт.
Ама бир мәсәле бар, бир фәрк бар, чүнки мәдәният назири шәхсән җибеннән вермир. Пул, сиз
дәбезим.
Йок, вәтәндашларын пулыдо. Вәтәндашларын вергисеннән өдәнер.
Тәбии ки, дәвләт совет, бәдии совет, бәдии шура дейлән бир аңлайыш бар. Яни, орда фильма бахырлар. Ve bilmirdim onların arasında müsahib var, muhasib var ve çok gülmeli bir faktı. Onlar öz fikirlerini yiyirdiler. Ama mənə elə gəlir ki, həmin bu baxış zamanı yəqin rejissor özü də iştirak eləyir. Haradasa o onlarla polemikaya girib öz fikrini, əgər düzgün öz fikrini təsdiq eləməlidir. Yəni o deməlidir ki, bu belədir və belə. Yəni ya razılaşmaya bilər, ya da ki o ortak bir məxrəcə gəlməlidir. Amma mənim üçün çox maraqlı bir fakt da odur ki, Azərbaycan kinosunda doğrudan niyə pullar sərmayə yalnız dövlət tərəfindən verilməlidir? Niyə biz məsələn Türkiyəni, niyə biz mənə elə gəlir ki, təkcə nə üçün İran dövlət tərəfindən çoxlu filmlər çəkən bir ölkədir. Və siz fikir verin, son vaxtlar İranda nə qədər bir tərəqqi baş verib. İran kinosu dünya kino festivallarında artıq aparıcı rol oynamağa başlayıb. Yəni, dövlət bu kinonu qaldırdı. İran kinosu unudulmağa başlamışdı. Nə dərəcə səviyyə çatıb ki, onun filmləri artıq Avropa kinosunda, Avropa festivallarında seçilməyə başlanıb. Onların rejissorları dəvət olunurlar xarici ölkələrə, Avropa ölkələrinə. Biz bu vaxta gən deyirdik, əgər dünya kinosununla danışırdıq da, deyirdik ki, aparıcı yol, məsələn, Amerika, Hollywood, sonra biz buna razılaşmırdıq. Biz kinematografçılar belə hesab edirdik ki, ən ümidə gedəni, həlbəttə ki, Avropa kinosudur. Avropa kinosunun öz siması var, təkrarsız nümunələri var. Amma indi fikir verin, Şərq kinosunda nə qədər böyük sıçrayış olur. Şərq kinosunda çəkilən filmlərin böyük bir qismi İran kinosunda, misal, mən elə belə çəkmədim.
Dövlət hesabına
çəkilir. Dövlət hesabına, bəli. Dövlət hesabına kino məktəbləri açılır, dövlət hesabına orada kino yetişdirilir. Kinematografçılar və gənc mütəxəssislər sonra gedib başqa ölkələrdə də təcrübə qazanıb, təzədən qayıdırlar İrana, öz dövlətlərinə, orada filmlər çəkilir. Və həqiqətən də böyük bir sıçrayış vardır, bu təkcə mənim fikrim deyil. Və Məhməd Basdan başlayaraq Məcidiyə qədər indi daha yeni-yeni nəsil kinematografçılar yetişməkdədir ki, dünyanı təcrübələndirirlər və artıq yenə öz mövqelərini kino sahəsində diktə eləyirlər ki, yəni bizim belə kinomuz var.
Təşəkkür edirik Həmidə xanım. Təşəkkür edirik maraqlı söhbətinizə görə və kinonun kino gününüz bir daha mübarək. Rüfət bəy, siz bəlkə Həmidə xanımın qaldırdığı bu son suala bəlkə sizdə cavab var. Necə olur ki, orada var bu inkişaf, burada yoxdur. Necə edək ki, bizdə də inkişaf olsun və konkret olaraq senzura barədə də sizin fikrinizi almaq istəyərdik.
Ola, mən bir şey deyə bilərəm ki, şəxsən mən özüm onunla qarşılaşmamışam. Bu mənim tam səmimi söhbətimdir. Yəni ki, o kimsə mənə nəsə dikt edilmə söhbəti olmuyor. Düz mən iki dənə film edəmişəm, yəni bədii filmə söhbət edir. Mən bundan rastlaşmamışam. Və indi o dediyin filmlərdə, Ayaz mənim dostumdur, mən onu təbrik edirəm, o cümlə. Yəni Ayazın da senarisini və film də mən görməmişəm, o haqda işte deyə bilmərəm. Amma bir faktor ələ aldı, mən yenə qayıdıram məsələyə ki, misalsın, düzdür, İranda mən bir bağlıca başqa düşünürəm ki, yəni hamısı düzdür, dövlət hesabına çəkilir, daha da dövlət senzurası var, o aydındır, dövlət İslam doktrinası üstündə qurulmuşdu. Amma orada başqa cür fikirləşənlər də var. Əlbəttə onların əksəriyyəti məhz bugün Məhməd Bahtdan tutmuş. Onlar hamısı əsasən xarici pullar hesabına filmlər çəkirlər və onlar İranda bəziləri hətta yasaq oldu. Yəni bu amma bizdə mən o faktiko sensura ilə, çünki necə ola bilər ki, yəni senar yazılırsa senarın bir atmosferi onsuz da bilinir. Gözdə heç kəs onun üstündə
dayanır. Amma sirri nədir? Yəni, bəlkə İran qapalı cəmiyyət olduğu üçün mövzu olaraq maraqlıdır.
Mən sizə bizim bir həmyerlimiz var deyə Hollandiyaya yaşayan və çox belə tutarlı adamdır ki, yəni onun hətta kinoyla bağlı işləri Flamant dilinə tərcümə olunub orada. O mənə bir fakt yazdı ki, o yazdı ki, kinoda İran kinosu ilə bağlı. Burada əlbəttə siyasi motivlər də var. Yəni ki, orada elə filmlər var ki, onlar heç İranda o qədər baxılmır. Yəni ki, amma İranın özündə o filmlər yüksək qiymətləndirir. Bir də o Nikita Palkov'u yakında yaxşı bir söz dedi maske festivalında. Dedi, orada problem varsa orada kino da var. Yani o problemli fiiller kaldıranda Avrupa meyyar kimi bunu
gelmiyor. Yani cemiyet çoklu mövzu verir.
Elbette cemiyet çoklu mövzu verir. Yani ki, ben klasiklerin elbette lehine döyürüm ama meyyar hadiseler baş verir ki, ben bir tane faktı deyim de, o tutaş keçen olu Aziz'de baş veren hadise, bunun özü bir faktı. Bunu ben demiyorum o teröristi bəzəmək lazımdır göstermekle. Bunun özü istimaiyyat arası bir silkelerdir. Necə ki bir 10 il əvvəl olan. Bunun özü çok güzel bir sücret deyim. Yani bunu inkişaf elətdirmək olar. Bəli, bundan harası çıxmaq da olar. İnanın mənə, mən də xaricdə çox olmuş. Amma Amerika'da stajlıq ol. Bizi hərdən elə gəlir ki, bizim elədiklerimiz dünya için maraqlıdır. Maraqlı deyil. Hərdən istəyirik Avropa kimi çəkir, alırmır. Çünki biz dünya için Azərbaycan kimi maraqlı ola bilərik. İran onunla mutlu. O cümlədən tutar ki, Tayvan, Çin, kinosu, Cənubu, Koreya kinosu, o faktorlardır.
Amma məsələni, yəni Rus demişken stafkanı egzotizmə əgər egzotikaya qoysaq və yaxud da ki bu məhz cəmiyyətin deyək ki xüsusiyyətlərinin üstündən qoysaq onda gerek deyək ki Amerika cəmiyyəti nə belə deyək konkret bir kültür daşıyıcısı olmayan yok, cəmiyyət kimi politnik cəmiyyət kimi və deyək ki xüsusi belə kataklizmlərdən keçməyən İrandakı kimi deyək ki qadının daşlanması kimi bir məsələ baş verməyən bir Amerikanın gerek ümumiyyətlə maraqlı kinosu olmasın.
Yox, mən hiç öyle demezdim. Misalsın, əgər o egzotika heç de o demək deyir ki, orada mütləq kimisə maraqı alacaq. Tarixən belə alınıb ki, bəzi ölkələr dünya üçün maraqlıdır, bəzilər dünya üçün maraqlıdır. Bu faktdır, bu faktdır. Niyə görə, harada, nəyin əsasında qurulub? Yəni, haradasa biz Tanzaniyalı kimsə dünya çempionatında nəsə eləyirsə, biz o demək deyir ki, sabah günü götürüb düşüb, mütləq Tanzaniyanı maraqlanacaqlar. Amma ənənəvi ölkələr var ki, bilməm buradan, Amerikada təbii ki, tutaq ki, Çindir, Rusiyadır, Fransa, İtalyadır. Onlar da egzotika ilə gəlmədilər. Məsələn, Amerika onunla bəlkə maraqlıdır ki, politnik, politinlər ölkəsidir və hələ öz, tutaq ki, ilkin mədəniyyətinlə bağlı film eləyir və maraqlı olur. Onların hamısı maraqlıdır mı?
Yaxşı, bəlkə olmamalıdır heç Azərbaycanın kinosu. Bəlkə Azərbaycan maraqlı ölkə deyil kino üçün, bəlkə heç lazım deyil Azərbaycan.
Yox, mən onun sizdən razı deyirəm, çünki Azərbaycanın tamaşaçı, təbii, Azərbaycanın tamaşaçının həqiqi mənada kinoya çox marağı var. Biz nə qədər qəribə də olsa, bu yaxınlarda mən bir neçə insanların arasında, xüsusi olaraq yox, söhbət əsnasında mən onu eşitdim ki, mənə dedi, bilirsən ən yaxşı Azərbaycan filmi hansıdır, deyirəm hansıdır, deyir, Axırıncı Aşırım filmi. O demək ki, dəyişirəm ki, Sovet dövründə çəkilmiş Fərman Kərimzadə o dövrdə Kamil Rüstəmpov çəkdiyi film güyə Sovetin kolxozlaşmasında mən nədən ki, dəyişirəm ki, hər halda biz elə bil ki, ədəbiyyətə daha yaxınıq nəinki təsvirə, biz hadisəni izləyən bilik, hadisənin içərisində baş verən söhbətlər daha bizə xoş gəlir.
Dialoglar, yəni hamı o dialoglar qəmli olunur.
Bəli, o sözlər çünki dilə keçib, o filmlər də yaşayırıq. Heç rəhməti Fərman Kərimzadədən tanıyan yoxdur, belə deyək, yəni ki, o adi tamaşasıdan gedir. Kamil Rüstəmbəyov tanıyan yoxdur, amma film qalıb, film yaşayır və yaşayacaqdır. Bəzi filmlərdə fərqli olur, həqiqətən də yenə deyirəm, bəlkə o bilmirəm, bəlkə o İslam mədəniyyətindən gələn ki, təsvirin olmamağı, daha çox nağıllara, söhbətlərə belə qulaq asmağı xardasa, o yaşadır, çünki cəmaat adi çayxanda oturandan şeyə qədər o aforizm formasına düşür və fikir verin, Sovet dövründə müsbət qəhrəmanlar çox quruydu. Hamısı şablonla danışırdı. Mənfi qəhrəmanlar daha çevik idilər. Amma burada Kamil Rüstəmbəyov həqiqətən bir rejissor kimi onun qabağında papağa çıxarmaq olar ki, o stereotipi şablonu sındırdı. Çünki orada əslində mənfi ilə bəli, ikisi eyni səviyyədə oldu ki, o müəyyən o ənənlər var ki, onları pozmaq olmaz. Biz bilmirik, bugün o çəkilsəydi necə alınardı, bəlkə pis alınardı, bəlkə yaxşı alınardı. Amma, yəni bu niyə görə var? Tamaşasının buna ehtiyacı var. İnan ki, xalq baxır. Baxırlar, o şap-şop Amerikanı, bayevik-mayevik, üstəlim ki, özəni xiləyək. O qədər dünyaya çıxış var ki, o qədər şeylər var ki, bunları görəndən sonra o hər halda inanın ki ən pis sayılan kiminsə saydığı Azərbaycan filmi bu gün baxılır.
Amma yəni belə bir fikir var, belə bir rəy də var ki, o zaman, yəni Sovet dövründə ideoloji axının içərisində və şablon qəhrəmanların içərisində bir balaca qəhrəman, bir balaca fərqlənən qəhrəmanlar yadda qalırdı. Yəni söhbət hətta filmin tam ideyasından yox, konkret qəhrəmanlardan, bayaq dediyiniz kimi. Onlar yadda qalırdı, deyək ki, Rus filmlərində də hətta eyni situasiyadır. Yəni Gentlemen'udakı filmindəki fərqli qəhrəmanlar yadda qalıb, evet, və s. Yəni o ideyanın özündən daha çox və yəni zülmün xeyrin şərə qalib gəlməsi və s. bu ideyalar yox, məhz fərqlilik yadda qalırdı. Sovet İttifaqı dağılanda, bu perestroika dövründə çəkilən filmlərdə, o filmlərdə o məhz o bir cəsarətli ifadə ilə yadda qalan filmlər var idi ki, bu filmdə filan ifadəni dedilər, bu filmdə çox cəsarətli bir filan ifadə keçdi, belə var idi. Və indi nədir, indi nə ilə yadda qalmalıdır Azərbaycan filmi, onun İdeyası mı olmalıdır, fərqli qəhrəmanı mı olmalıdır, hansı xüsusiyyəti ilə ala bilər dinləyicinin diqqətini?
Yəni, bu yaxınlarda mən bir məqalə oxudum, mənə çox belə tutdu. Məqalə adlanır ki, bizim özümüzü xaricdə reklam etməyə ümumiyyətlə ehtiyac var mı? Və indi müəllifin fikri ilə razılaşmaq olar, razılaşmaq olmaz. Mən şəxs tanımıram, amma onun o düşüncə tərzi məni maraqlandırdı ki, yəni bu PR ilə məşğul olmaqdansa biz elə bir işlər görək ki, bizi tanısınlar, bizə müraciət eləsinlər. Necə ki, o müəyyən sahələrdə inkişafda Cənubu Koreyadan tutmuş son illərdə necə inkişaf elədi, yəni tutaq ki, bir neçə ölkələri misal gətirmək olar ki, və dünya artıq bunlara ehtiyacı oldu, dünya bunlarla maraqlamağa başladı. Ola bilər ki, bunun reseptini heç kəs bilmir. Yəni belə eləyək, yazmağı hamımız yazmağa bacarırıq da, amma hamımız şair ola bilmirik, yazıcı ola bilmirik. Bunun haradası resepti məlumdur, bunun amma müəyyən yəqin tendensiyalar var ki, dünyada, misalsın, Jil Jacob da, konfesivan prezident, o açıq dilinlə deyir ki, bu müəyyən ölkələr var ki, onlar bugün bizim üçün maraqlıdır. Adın da deyir, İsrail, Rumuniya, nə bilim, müəyyən ölkələrin adlarını da deyir, İran. Onlar onun üçün, biz deməli nəsə eləməliyik, ola bilər ki, həqiqi mənada, mən də o şeyinə razıyam ki, əlbəttə bir 10 il əvvəl ki, mənim yadımdadır ki, tamam durğunluğu idi. İnanın, səmimi deyirəm ki, çox inkişaf var. İnkişaf var, çünki yenə deyirəm, heç hamısı 20-30 dənə çəkilməlidir ki, onun içərisindən 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə çıxsın. Yoxsa 3 dənədən 3 dənə çıxar. Düz indi videodan çəkilir, nəyini çəkir, amma heç hamısı bunun özü bir məktəbdir ki, Rusiyamışın Rukunaybidə öyrənsinlər, şeyləsinlər və onun reseptini heç kəs bilmir. Elə bilsə deyirəm, hamı, bütün ölkələr hamısı Oscaralardır, yakan mükafatında, festivalın mükafatılar.
Pərviz yazır, salam, niyə bizim son çəkilən kinolarımız və ya seriallarımız çox quru və çox süni alınır? Seçilən bədii filmi kimi yarım milyon pul xərclənmiş kinonun adı dialog kadrlar, adi dialog kadrları çox süni və gündəlik danışıq dilimizdən uzaq ifadələrlə olması məni çox təəccübləndirdi. Hələ mən döyüş səhnəsinin çəkilişlərindən danışmıram. Onlar yəqin ayrılmış yarım milyon pulu çəkilişlər zamanı nahara xərcləyiblər. Pərviz yazır bunu.
Mən filmi görməmişəm, yəni o haqda danışa bilmərəm. Amma bir faktor var ki, Azərbaycanın ən böyük operatorlarından biri var idi, Rasim İsmailov, həm də rejissordan, Allah rəhmət eləsin, çox böyük. Mən nəyərdən baxıram, onun 60-cı illərdə onun özünün düşündüyü o müəyyən o texniki çəkilişləri, o heç nə yox idi. O bir də yaxşı bir söz dedi. Dedi, 50-ci illərin arxasında, mən həm kameranın arxasındayım və sonradan da rejissorluq edəmişəm və xeyli filmlər çəkib, çox Azərbaycan ən gözəl filmlərini çəkib. Dedi, indiyə kimi normal nə bir döyüş çəkmişəm, nə də bir hücumla bağlı çəkməmişəm. Yəni, nə operator kimi, yəni bunu qoyunlar, nə də partlayır. Çünki o yoxdur bizdə. Bu xüsusi bir idi. Yəni, bu da kaskadyor məktəbi, piratexniklər. Yəni, bunun özü bir hardasa asosiasiya kimi olmalıdır, bu inkişaf eləməlidir, ora insanları yığmalıdırlar. Əlbəttə, o partlayış eləyirik, ət tökün bir şey alınır. Yəni, bunu o cümlədən döyüş də bunu hazırdır. Çünki bunun özünün rejissoru olmalıdır. Yəni, döyüş quranın özü rejissoru olmalıdır. Xüsusilə rejissor.
Yəqin ki daha çox sülhpərvər filmlərə və sakit mövzularda filmlər çəkmək lazımdır.
O da ola bilər ki, necə ki, realizm nədən başladı? İtalyanlar müharibədən çıxmış ölkə, çətinlik, iqtisadi cəhətdən ölü ölkə, nə ilə baş, kameranı götürüb çıxdılar bayıra. Və necə gözəl filmlər çəkdilər. Yəni, ola bilər ki...
Amma və son sual vermək istəyirəm, çünki bizim son olaraq bir balaca bir söhbətimiz də olacaq Kürd aşqınları ilə bağlı. Son sualım belədir. Bugün kinonun ad günüdür. Bugün Azərbaycan, mən bayaq elə sosial şəbəkələrə baxdım ki, görüm film klubları nələri təklif eləyir, adamlar hansı filmləri dəyişirlər, hansı filmlər haqqında söz açırlar. Maraqlıdır. Yəni, İran filmlərindən nümunələr var idi. Misal üçün, Sürəyə Emin daşlanması çox güclü, bəlkə bilmirəm, məncə çox güclü bir filmdir. Son zamanlar Türk rejissorların çəkdiyi belə filmlərdən danışırlar. İnsanlar bu filmlər barədə təəssüratlarını bölüşürlər, amma Azərbaycan televiziyası Hind filmlərini, Bollywood filmlərini göstərir. Sizcə bu nədir? Yəni, zövqə uyğunlaşdırılır mı proqram, yoxsa bu elə bu diktə olunan zövqdür? Yəni, zövqə diktə olunan siyasətdir belə.
Yox, hər halda yəqin ki, o çili kampaniyanın rəhbərini asılır. Şəxsən, böyük bir kanalda mən iki Azərbaycan filmi gördüm. Yəni ki, onları mən görmüşdüm, gördüm. Yəni, bu haradasa biz Hindistanda film baxışdan əvvəl dövlətin himni çalınır. O maraqlı bir idi. Hindistanda mən bir Polşada yaşayan dostum bu 3 il ərzində Hindistanda yaşadı, çox gözəl bir dənə dokumentar.
Mən heç də milli filmlərə
qan verib gedib filmə baxırdılar.
Sual milli filmlərə baxılması ilə əlaqədar deyil. Yəni 102 il mövcud olan, 112 il üzr istəyirəm, mövcud olan kino ənənəsi olan bir ölkədə yəni bu kino siyasəti, tele efirdə kino siyasəti ilə bağlıydı bu sual. Yəni, bu insanların zövqü budurmu? Əgər insanların zövqü budursa, onda niyə insanlar deyək ki, sosial şəbəkələrdə başqa, daha keyfiyyətli şeylərdən danışırlar? Əgər odursa, onda niyə telekanallar Bollywood filmlərini göstərirlər?
Biz bir də var ki, indi mən də Bollywood, mən o səhəvizi mütəxəssis deyiləm, amma elə çox profesional, yəni həm də xanım dediyi Bergman, Fellini'nin hər filmlərini verirlər. Çox dəhşətli pis dublyajla verirlər. Yəni, rus dilli adam, bunu rus dilində görmüş insan, sonradan onu, çünki bu filmi çox gözəl bilir, yəni, onu onlar üçün adi bir redaktor onu Einstein kimi də tərcümə eləyir və onun alına da döyür. O hesab edir ki, onu həll elədi. Yəni, bu hər halda o səviyyədən asılı.